tu si ľudia pozerajú na to, ako sa správaš a aký si odborník a aký si pracant. Ich absolútne nezaujíma krajina tvojho pôvodu, farba pleti, sexuálna orientácia, nič takýchto pridružených vecí. Naozaj ich zaujíma ty ako osoba. A tých príkladov je to X, kde cudzinci rôznych odtieňov pleti a sexuálnej orientácie sú vo vedúcich pozíciách a zaslúžené.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v podcaste sa rozprávam s mladými lekármi, ale aj skúsenými špecialistami zo Slovenska, z Čech, ktorí pracujú či už doma alebo niekde v zahraničí, o tom, aké to bolo nastúpiť do ich praxí a v čom spočíva ich dennodenná rutina, čo by odporúčili ostatným, čo sa všetko naučili a ako by zlepšili možno zdravotníctvo na Slovensku alebo v Čechách. Verím, že väčšina z vás už má skúškové za sebou a teraz je perfektná príležitosť zobrať to vzdelávanie do vlastných rúk a z letných stáží vyťažiť maximum. Takisto môžete po príletných stážach využiť aj DRMD, kde si môžete reflektovať, čo ste sa všetko naučili daný deň a sledovať si svoj progres na ceste k skvelému klinikovi alebo skvelej kliničke. Takže bežte na www.drmd.com a môžete si odtiaľ objednať nový DR na ďalší semester. To je www.drmd.com. Aj nemocnica Košice-Šaca patrí pod skupinu AGEL, súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v Čechách. A práve táto nemocnica získala v roku 2019 v hodnotení kvality nemocníc inštitútom INEKO najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých nemocníc na Slovensku. Takže klobúk dole a AGEL vám ponúka možnosti ich štipendijného programu a viac informácií o ňom nájdete na www.viemakoakde.sk. Dnešná epizóda bude trošku neštandardná, nakoľko som si pozval doktora z Kanady, Mariana Kotreca, kardiológa, a toľko sme sa rozprávali, že z toho nakoniec vznikli dve epizódy. Aby sme nemali jednu 2-3 hodinovú epizódu, tak sme to rozdelili na dve časti. Takže dneska to bude prvá časť a rozprávali sme sa o tom, aký je rozdiel medzi Slovenskom, Kanadou, v čom sa líši zdravotnícky systém tam a tu, ako vyzerá postgraduálne štúdium a mnoho, mnoho ďalšieho. Takže nech sa páči, toto je kardiológ pracujúci v Kanade, Marian Kotrec. Ahoj Marian, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do tohto rozhovoru až z Kanady.
No, ďakujem pekne Tomáš a ďakujem za túto možnosť podeliť sa o moje skúsenosti a dúfam, že to bude nápomocné tvojim mladým lekárskym poslucháčom.
Ja tomu fakt verím a naozaj som sa tešil na tento rozhovor, nakoľko teda to, ako sa robí medicína, ako vyzerá zdravotníctvo v Kanade, je vo veľkom iné ako na Slovensku alebo v Čechách, alebo všeobecne aj v Európe, možno aj v západnej Európe. Čiže úplne sa teším na tieto rozdiely, možno ktoré nám predstavíš. A na začiatok daj nejaké intro o sebe. Trošku sa predstav svojimi slovami našim poslucháčom, mladým medikom, medičkám, lekárom, lekárkam.
Dobre, tak moje meno je Marian Kotrec. Ja som pôvodne z Nových Zámkov. Ja som vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Promoval som v 98. A zamestnal som sa na druhej internej klinike fakulty nemocnice Bratislava Mickievičovej, kde som robil postgraduálny tréning v internej medicíne. A potom som to zatestoval v 2001. A potom následne v 2002. som vycestoval do Kanady a odtedy tu pracujem a pôsobím a žijem.
Mm-hmm. Hej, takže ty máš vlastne skúsenosť aj slovenskú, aj tú kanadskú. A to je niečo, o čom sa budeme asi dosť baviť a budeme to porovnávať, lebo asi neexistuje niekto, respektíve možno nejakí ďalší lekári, ale asi ich je veľmi málo, ktorí naozaj vedia ponúknuť toto porovnanie. Ale mňa by tak všeobecnosti zaujímalo, že aké je to žiť v Kanade. Žil si aj na Slovensku, žiješ v Kanade. Aké je to? Je to iné?
Asi áno. Tá spoločnosť je to samozrejme vyspelejšia než tá Slovenska. Bohužiaľ tých 40 rokov komunizmu nás dosť spomalilo vo vývoji a hlavne mentálnom, ale aj v ekonomickom samozrejme. Táto spoločnosť je tu dosť ďalej a je otvorenejšia voči cudzincom, čo mne samozrejme prišlo veľmi, veľmi vhod, keďže som cudzinec. A no, tie úrady tu predsa len fungujú, nie len fungujú lepšie, ale fungujú. A samozrejme sú to nedostatky, nie je to až také ideálne v mnohých aspektoch, ako som si to vysníval vždy, ale celkovo tá kvalita života je tu, ja ju považujem za lepšiu než na Slovensku. To je tá pragmatická stránka veci, tá emocionálna stránka veci, samozrejme, ja mám srdce doma, som 18 rokov v Kanade, ale myslel som veľa na Slovensku a denne čítam slovenské denníky a mám tam všetkých príbuzných okrem mojej slovenskej manželky, ktorá tu je so mnou a som v pravidelnom videočete cez Skype s mojimi príbuznými a cestujem na Slovensku raz alebo dvakrát ročne, dokonca vlani som tam bol 4-krát. Takže moje srdce patrí domovine, ale môj rozum, môj pragmatizmus a budúcnosť mojich detí zrejme patrí Kanade.
No to je perfektné v dnešnom svete, že naozaj relatívne rýchlo a vieš byť na Slovensku alebo vieš byť v super spojení cez rôzne videokoly, aj keď teraz tá covidová situácia ti práve znemožnila dojsť tieto 3 týždne na Slovensko, ako si mi spomínal?
Áno, to je zhoda okolností. Zajtra sme mali letieť na Slovensko na 3 týždne na našu každoročnú letnú dovolenku. Zajtra sme mali mať letenku, no tak to sa nekoná, bohužiaľ. Ešte v tom úvode, keď som sa predstavil, by som samozrejme rád spomenul moju manželku. Som ženatý, mám manželku Slovenku a to by som nikdy nemenil. Vzdávam hold našim slovenským dievčatám a ženám. A narodili sa nám dvaja synovia už tuto v Kanade. Starší má 13 rokov, jeho meno je Adam a mladší je Filipko, má 11 rokov. A už sú narodení Kanaďania. Hovoria plynule po slovensky, na to sme si od začiatku dávali pozor. Náš hlavný jazyk v domácnosti je slovenčina. A deťom to umožňuje pravidelne telefonovať alebo skypovať s našimi rodičmi na Slovensku, čo je úžasné.
Hej, tak to je perfektné, že potom si vytvoria aj určite lepší vzťah. Tak si spomínal teda, že ten život v Kanade je iný ako na Slovensku. A čo bolo to, čo ťa tak najpríjemnejšie prekvapilo v tej Kanade? Si spomínal napríklad, že tie inštitúcie fungujú, ale že čo bolo takéto ako by si predal Kanadu niekomu, že čo tam najlepšie funguje?
Asi to. Tých vecí je tu veľa, veľmi veľa pozitívnych vecí a lepších na Slovensku. Je veľa vecí na Slovensku, čo sú lepšie a neviem, či budem mať čas aj o tých lepších veciach na Slovensku, hovorím v porovnaní s Kanadou, ale takže nechcem byť úplne čierno-bielý. Tých odtenov šedej je veľa, ako vieme. Ale to asi najlepšie na Kanade v porovnaní so Slovenskom je to, že tu sa cení, tu si ľudia pozerajú na to, ako sa správaš a aký si odborník a aký si pracant. Ich absolútne nezaujíma krajina tvojho pôvodu, farba pleti, sexuálna orientácia, nič takýchto pridružených vecí. Naozaj ich zaujíma ty ako osoba. A tých príkladov je to X, kde cudzinci rôznych odtieňov pleti a sexuálnych orientácie sú vo vedúcich pozíciách a zaslúžene.
Tak to je niečo, kde naozaj na Slovensku máme na čom pracovať. A verím, že sa tam raz dostaneme, že naozaj tá odbornosť bude rozhodovať a nie to, že kde sa človek narodil a aké mal možno šťastie v živote a podobne. Tak poďme na to zdravotníctvo, že v Kanade je trošku iný systém zdravotníctva ako na Slovensku. Je inak financované, samozrejme inak nejako manažované. Tak vieš nám k tomu dať nejaké intro?
Áno, a toto je možno tá oblasť, kde zrejme Slovensko má lepší princíp v tom, že ten zdroj financovania zdravotníctva není jeden. V Kanade je to vlastne jeden zdroj financovania. Kanada je veľká obrovská krajina, ktorá má 13 provincií a teritórií. Zdravotníctvo je riadené, manažované každou svojou provinciou zvlášť. Ja žijem v provincii Ontario, v meste St. Catharines, čo je 20 minút cesty od Niagarských vodopádov, krásne mieste. No a my sme teda manažovaní provinciou Ontario. Ten plat za zdravotníctve je jeden, a to je provinčná vláda Ontária. My tu nemáme v podstate to, čo na Slovensku sa volá poisťovne, kde na Slovensku je jedna štátna, dve súkromné, ale tu je vlastne jeden štátny rozpočet. Ani to oni nevolajú poisťovňa, ono to patrí pod ministerstvo zdravotníctva. A
je to asi nejako, že to niečo asi podobné ako NHS v Británii, len s tým, že je to ešte rozdelené na tie teritória, alebo zle
to rozumiem? Rozumieš tomu, myslím, že dobre, neviem, či ja tomu dobre rozumiem, ako to je v NHS v Británii.
Je, že vlastne to zdravotníctvo je financované tak akože verejne cez nejaké dane, ale nie cez zdravotné odvody.
Áno, a čo ja neviem o Británii je, že či ty si môžeš zo súkromných peňazí zaplatiť svoju zdravotnú starostlivosť, či si vieš skrátiť čakaciu dobu alebo priplatiť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť alebo tak. V Kanade to je nemožné.
Čiže toto v Kanade funguje?
Nefunguje.
Nie.
Práve že v Kanade ja toto nazývam socialistický princíp v tomto zmysle, že túto tá rovnosť je až tá snaha o rovnosť je až ubíjajúca, ktorá vedie aj k nedostatku lekárov a vedie to aj celkom dlhým čakacím dobám na odborníkov aj na procedúry. Ty čakáš na výmenu bedrového klubu podľa toho, kde žiješ, či v blízkosti Toronta alebo niekde v rurálnej oblasti. Niekedy až 2 roky môžeš na to čakať. Ty môže byť akýkoľvek milionár, ale ty nemáš možnosť si priplatiť skorší operačný zákrok. Tu sú neni súkromné nemocnice, kde by ty si prišiel a povedal vláde, že ja odťažím vlád štátny rozpočet o moju starostlivosť tým, že si všetko budem sám hradiť a idem do tejto súkromnej nemocnice si dať vymeniť ten bedrový klub, lebo ja nechcem 2 roky sedieť doma na opiatoch. Ja to chcem mať opiat. To je nemožné, to je ilegálne. Veľa Kanadianov preto cestuje do zahraničia. Tuto, ja som od štátov 30 kilometrov a tam si to priplatia a urobia si to. Takže v tomto zmysle tu by som bol kritický voči kanadskému systému financovania zdravotníctva. A viede to k tomu, že momentálne väčšina provincií v Kanade 40 alebo viac % celkového provinčného rozpočtu ide na zdravotníctvo a má to rásť. A to je neudržateľné.
Hej, akože v nejakom smere sa to určite odráža na tej kvalite poskytovania a k tomu sa dostaneme zase asi neskôr. Takže vlastne ten systém financovania je úplne iný a aj ten systém asi, ako sú tam manažované nemocnice, ako sú manažovaní pacienti, je trošku iný. Čo teba na tom nejak oslovilo, že si sa že si sa pred tými skoro už 20 rokmi rozhodol, že sa presťahuješ do Kanady a budeš praktizovať medicínu tam?
No napriek týmto kritickým vetám pred chvíľou, celkové ten systém pre toho pacienta zase stále poskytuje kvalitnejšiu starostlivosť než to, čo sme svedkom na Slovensku. Tých faktorov je tam veľa. To financovanie je jedna časť rovnice, jedna stránka rovnice. Tak môj príbeh bol ten, že tak môžem stručne popísať, ako som sa k tomuto dostal.
Daj stručne alebo aj nestručne.
No tak nechcem, aby toto bolo o mne, takže len aby som dal poslucháčov do obrazu. Ja už keď som bol na medicíne v Bratislave, ja ako študent som s partiou ďalších mojich 3 či 4 najbližších priateľov začal spolupracovať s profesorom Dukátom a s docentom Lietavom na druhej internej klinike vo fakultnej vo výskume v kardiológii. A robili sme výskumné projekty, ale sme pomáhali organizovať nejaké medzinárodné konferencie. Boli sme poskokovia, šoféri, sme tam zabezpečovali nejakú logistiku týchto vecí, týchto konferencií. A ja som sa takýmto spôsobom zoznámil s človekom menom profesor Juraj Fodor, ktorý je pôvodne Slovák, dneska má 92 rokov a je zdravý a a žije v Prahe, ale žil 45 rokov v Kanade. On vtedy ešte žil v Kanade a cez neho sme sa dostali k medzinárodným výskumným projektom a v podstate každý mesiac chodil na Slovensko kvôli týmto veciam. Ja som ho mal na starosti, ja som ho vždycky vyzdvihol vo vedení na letisku, zabezpečoval som hotely, robil som mu šoféra po Slovensku. Strávili sme v aute doslova stovky hodín, one on one doslova. Ten človek je absolútne renesačný, mimoriadne vzdelaný človek v medicíne aj mimo a patrí absolútnym špičkám svetovej preventívnej kardiológie. On, ako jeho meno, je všade v literatúre. No a on mi, keď som skončil štúdium, tak on mi povedal, že on mi ponúkol, či by som nechcel s ním ísť pracovať k nemu na pracovisko po škole. No a sa to podarilo, že bolo treba zháňať nejaké grantové prostriedky. Za ten čas ja som doma zatestoval z interné medicíny, ešte som rok robil ako internista vo fakulte. No a potom sa to zrealizoval. V 2002 som prešiel do Ottawa Heart Institute, čo je to je také podobné pracovisko ako na Slovensku Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb v hlave. Tam som robil vo výskume 4 roky s tým, že ja som dostal vlastne neplatené voľno z fakultnej nemocnice a som vďačný mojim mentorom v hlave, vlastne profesor Duka, docent Lietava a môj vterajší primár Krahulec, ktorí mi to umožnili. Dostal som 2-mesačné voľno tým, že som sa chcel vrátiť. No a jak som tam robil výskum a ja som vlastne robil výskum v nemocnici, spoznal som ten systém a som zistil, že vlastne to je úplne ináč funguje než na Slovensku. Vo veľa veciach, vzdelávanie mladých lekárov, ja som bol vtedy ešte veľmi mladý, vzdelávanie mladých lekárov úplne iné, k tomu sa dostaneme asi, vzťahy na pracovisku úplne iné, prístrojové vybavenie úplne iné. V neposlednej rade, ako človek, ktorý si chcel založiť rodinu, tam hralo úlohu aj finančné hodnotenie lekárov. Veľa vecí bolo, sa mi zdalo, lepších. A potom je tá spoločnosť. Tá spoločnosť, ako ťa prijala na základ tých kritérií, ako som povedal na začiatku. Takže to boli asi tie faktory, ktoré som si povedal, že asi by som tu chcel vyskúšať žiť. No a potom došlo k tomu, že ja som síce robil vo výskume, ale ja som sa vždycky považoval viac klinik ako výskumník a ja som si povedal, že ja tu zostanem len vtedy, ak sa mi podarí vrátiť do klinickej praxe ako lekár, nie ako...
Čiže počas tých 4 rokov, čo si robil výskum, tak si nebol vôbec akože v klinike s pacientmi?
Presne tak, až na posledný rok. Posledný rok som dostal jednu takú akože... Po anglicky by som to povedal life-changing offer. Na základe určitej také reputácie na tej Ottawa Heart Institute ma oslovil profesor doktor Fraser Rubens, tu sa tie profesory ináč hodnotia. Doktor Fraser Rubens je jeden špičkový kardiochirurg, ktorý potreboval niekoho, kto by mu robil klinický výskum a on mi ponúkol. Keď ja som práve podpísal na ďalší rok zmluvu s môjim profesorom Fodorom, môjim mentorom, tento Fraser Rubens mi ponúkol, že on mi dá aj na starostlivosti pacientov na celom kardiochirurgickom oddelení po operácii srdca. Čo bolo absolútne, čo ma vystrelilo potom do rezidentúry, pretože tým zahraničným lekárom tuto v Kanade, čo im neumožní dostať sa do rezidentúry, je že nemajú skúsenosť s klinickým systémom kanadským. No a vlastne dostal som takú, v podstate sa to volá restricted license, že veľmi obmedzenú lekársku licenciu len na to jedno oddelenie a tam som sa staral pacientov od prijatia po prepustenie po kardiochirurgii, po operácii srdca. No a toto bol ten moment, keď som vlastne sa dostal ku klinickej práci ešte predtým, než som sa stal postgraduálnym rezidentom. No a ja som po dvoch rokoch s manželkou sme sa rozhodli, že sa nám tu páči, že sa pokúsime zostať a išiel som hľadať cestu do rezidentúry. No a tak to bola cesta zarúbaná. Neviem, či teraz o tom chceme hovoriť, Tomáš, alebo neskôr.
Takže kľudne. Ja, tento príbeh ma fakt baví, takže...
Dobre. No a možno, že možno teda z tohoto budú ťažiť naši mladí poslucháči. Ja teraz hovorím o roku 2004-5-6, takže to je 15 rokov dozadu. Predpokladám, že ten systém je v mnohom iný alebo v niektorých veciach iný, takže tie detaily už možno nezodpovedajú terajšie skutočnosti. Ale vtedy to bolo, ja som bol v Otave, provincia Ontária malo vlastný program, cez ktorých oni skrínovali uchádzačov o rezidentúru, o postgraduálny tréning. Takže oni mi neuznali moju atestáciu zo Slovenska. Oni mi tak akorát uznali titul MUDr, ale tam to končí. Čiže mňa vlastne považovali za čerstvo skončeného medika. Ale ja som nemohol ísť do otvorenej súťaže s kanadskými medikmi o rezidentské posty. Tých rezidentských postov je to dané číslo, to je obmedzený počet. A v internej medicíne ich je vtedy v Kanade bolo okolo 200 pre celú krajinu. Počet obyvateľov je 35 miliónov. Takže viac ako 200 medikov nemohlo študovať internú medicínu. No a bol provinčný program, cez ktoré sa toto riešilo, a bol celokanadský. A ja som sa cez ten provinčný program hlásil tiež, a dokonca z 1200 študentov, ktorí sme súťažili a mali 200 miest, tak ja som bol vyhodnotený v takej tabulke ako 83. na základe skóre. Tak som myslel, že som v tej prvej 200-ke, tak sa dostanem. Ale nedostal som sa. A nezdôvodnil mi, že prečo. Môžem povedať, že tam sú aj iné kritériá. No a tak potom som sa prihlásil do celokanadského systému, sa to volá CARMS, Canadian Residence Matching Program, alebo tak nejak, systém. A tam v prvom kole sa najprv môžu prihlásiť Kanadania, a až potom, keď zostanú voľné miesta, tak sa môžu prihlásiť zahraniční. V Kanade v tom čase bolo okolo 5000 lekárov z celého sveta, ktorí nerobili lekárov kvôli týmto problémom. Väčšina z nich boli taxikári alebo roznášali jedla a tak ďalej. Proste imigranti s rôznymi profesiami, jobmi. No a tak tam konkurencia bola veľká. V tom druhom kole zostali 4 miesta voľné. A ja som sa prihlásil do troch alebo štyroch z nich. No a nakoniec som mečol, to sa volá meč, akože sa stretnite, akože ma prijali do Memorial University of Newfoundland. Čo Newfoundland je provincia na východe Kanady. A tam je veľmi silná lekárska škola a tam ma mečli. No a keď som tam už bol, tak sme sa presťahovali z Otavy, sme odleteli, úplne sme presťahovali celú domácnosť na Newfoundland. To je tá úplne na brehu Atlantiku. Krásne miesto, doslova krásne miesto. A tam už som trénoval internú medicínu a potom som sa pýtal môjho šéfa, program direktora, že na základe čoho ma prijali. On mi povedal, že mňa vyberali, tuším, 250 kandidátov na to jedno miesto a vybrali mňa. A ja som sa pýtal, že prečo práve mňa? Že určite sú ľudia, ktorí majú aj oveľa viac publikácií ako ja, možno, že v lepších časopisoch a tak ďalej. On povedal, že čo mne pomohlo, bola presne tá jednoročná skúsenosť s klinickou prácou na tom kardiochirurgickom oddelení, že to žiadny iný zo zahraničných lekárov nemal. Takže to ma dostalo do internej medicíny, a už keď si v tej rezidentúre, už si v hre, už sa vezieš tým vlakom do konečnej stanici a už to trénuješ spolu s Kanaďami, že v tom momente už prestalo hrať úlohu moje zahraničné medicínske vzdelanie. No a tak interná medicína bola 3 roky a potom som sa hlásil do kardiológie. Na tú som sa dostal na University of Manitoba, čo je v meste Winnipeg v centre Kanady. Tak sme sa zase s mojimi dvoma deťmi, manželkou, presúvali ďalších, a neviem, 4000 km s celou domácnosťou do Winnipegu, kde som ďalšie 3,5 roka trénoval kardiológiu. Obidve špecializácie mám ukončené vlastne atestačnou skúškou, čo sa tu volá Royal College of Physicians and Surgeons of Canada exam. Môžem sa k tomu dostať, ako tie skúšky vyzerajú. No a tak to je môj príbeh. A potom zase tu je rozdiel ten na Slovensku, ten, že na Slovensku ty sa najprv zamestnáš v hociakej nemocnici a tam sa to vlastne vytrénuješ v tom svojom odbere a ideš na atestáciu. Tuto je to, a má to svoje negatíva. Tuto je to organizované len na univerzitných pracoviskách, čiže ty musíš cestovať na to miesto a tam doslova žiť tie 3-4 roky podľa tlúžky rezidentúry. A potom hľadaš vlastne tvoje trvalé pracovisko. Čiže ja keď som skončil s kardiológiou vo Winnipegu, urobil som atestáciu kardiologickú, tak až potom som rozposlal prihlášky do troch nemocníc v blízkosti Toronta. My sme chceli bývať pri Toronte kvôli veľkému letisku, ktoré má spojenie s Viedňou, kvôli doletom na Slovensko. A ja som sa prihlásil viac ako to z nejakých 5-6 nemocníc, ale 3 mi ponúkli job. No a vybral som si mesto St. Catharines pri Niagarských vodopádoch, hodinu po diaľnici od Toronta. Krásne miesto. Budovali tú novú nemocnicu, ktorú otvorili 2 mesiace potom, jak som sa sem presťahoval. Takže to bola jedna z atraktívnych vecí. No a vlastne takto funguje, že ty najprv sa musíš dozdelať, urobiť postgraduál, urobiť atestáciu a až potom hľadáš job.
Wow, tak to je veľmi zaujímavý príbeh a zároveň aj veľmi komplikovaný by sa mohol zdať, že naozaj tá cesta, kým sa dostal k tomu praktizujúcemu kardiologovi v nemocnici, v ktorej si chcel, tak to trvalo niekoľko, koľko možno až 8, 9, 10 rokov?
10 rokov. Od príchodu do Kanady až pokým som ako atestovaný kardiolog pracoval od 10 rokov.
Takže naozaj to určite chcel veľa odhodlania, nie iba od teba, ale aj od tvojej manželky, detí, keď si takto museli sťahovať niekoľko tisíc kilometrov po celej Kanade. Aké bolo toto? Musel si presviečať svoju rodinu, že počúvajte, že no, ideme teraz niekam úplne inám?
Ja mám jednu úžasnú manželku, ktorá ma vlastne od začiatku absolútne podporovala v tomto, už od Slovenska vlastne. My keď sme sa stretli na Slovensku, tak už ja som mal túto víziu, že chcem ísť do Kanady už vtedy. Aj keď vtedy to bolo len, ako som povedal, na tie 2 roky, ale ona ma v tom podporovala. Ona zanechala celkom úspešnú kariéru, čo mala doma a v podstate sa obetovala mojej kariére a ona, mali sme vytýčený cieľ, vedela, že chcem byť kardiológ a vedela, že len takto sa to dá urobiť, tak ma v tom podporovala. No. A zo Slovenska z diaľky nás podporujú rodičia. Tam boli mnohokrát finančné ťažkosti a dokonca aj finančne nás aj museli podporiť rodičia. Kým sme nedošli do cieľa.
Tak naozaj veľa tých okolností a nejakého ľudského snaženia sa muselo spojiť, aby sa toto všetko podarilo. Tak teraz až to mi znie také, že kebyže tým niekto má ako aktuálne prechádzať, tak je to možno až nedosiahnuteľné. Aj ty z toho máš teraz taký pocit spätne, že je to naozaj veľmi ťažké, alebo že myslíš, že by sa dali spraviť nejaké, nazvime to skratky, alebo také, že best practice, že ako teraz, keby niekto sa chcel dostať po tej škole do Kanady, že čo si myslíš, že by bol ten najlepší postup?
No je to ťažké. Amerika je absolútne schodnejšia pre viacej veci. V podstate určite potrebuješ imigračný status, potrebuješ taký, že tu musíš mať trvalý pobyt v Kanade. A na to sa čaká niekoľko rokov. A to je ako, že bez toho sa do postgraduálnej rezidentúry nevieš dostať. Čiže vlastne ty musíš mať trvalý pobyt alebo občianstvo kanadské. Ja počas tých prvých 4 rokov ja som mal len pracovné povolenie vlastne. Počas prvých 2 rokov, pardon. Na základ pracovného povolenia a žil som tu 2 roky, až potom som dostal trvalý pobyt a po ďalších 3 rokoch som dostal kanadské občianstvo. Ale tým, že som už dostal trvalý pobyt, tak vlastne tú podmienku som mal splnenú k prihláške do rezidentúry. Takže to je jedna vec, ktorá zo Slovenska sa asi veľmi ťažko dá zrealizovať. A druhá vec je, že ako som povedal, ten výber do tej rezidentúry je veľmi kompetitívny, ako tam súťaží strašne veľa ľuďmi a musíš, nie je to ľahké. Ja som mal, tuto je niečo, čo ako protekcia tu neexistuje, ale čo tu existuje je odporúčanie. Čiže tuto niekto ako ten profesor Fodor, ktorý naozaj má vysoké renomé v kardiológii v kanadskej svetovej, A plus ďalší moji asi dvaja, traja mentory v tom Ottawa Heart, ktorí sú tiež patria ku kanadskej, možno k svetovej špičke vo svojich odboroch, tak tí ľudia mi písali reference letters, odporúčacie listy. A tie tu veľmi zavážia. Takže ja som počas tých 4 rokov vo výskume si vybudoval vzťahy s niektorými naozaj uznávanými veličinami, kapacitami, ktorých potom odporúčacie listy zrejme mi tiež veľmi pomohli. Ak by som mal načrtnúť cestu do Kanady pre mladých slovenských lekárov, asi by som ju navrhol cez Ameriku. A cez Ameriku sa dá dostať do Kanady. Do americkej rezidentúry ty v podstate si musíš robiť USMLE a potom sa hlásiš do rezidentúry. A tam, podľa štatistik späť 15 rokov, keď som to sledoval, študoval, šanca bola 1:2 do Ameriky sa dostať ako zahraničný lekár. Podstatne lepšia než tuto. A mám tu aj mnohé naše nemocnice pracuje veľa zahraničných kolegov z rôznych krajín, ktorí najprv žili v Amerike, robili sa rezidentúry a potom tá americká rezidentúra sa pomerne ľahko uznáva v Kanade. Aj americké board exams, čiže tie atestačné skúšky. Tým, že americké rezidentúry priemerne sú o rok kratšie, takže oni si ten rok musia dorobiť v Kanade, alebo robiť rok pod supervision, akože pod dohľadom nejakého kanadského lekára a potom urobíš kanadskú atestáciu a už môžeš ísť robiť. Takže tá cesta do Kanady sa mi teraz späťne zdá ľahšia cez Ameriku, čo je paradoxné.
A aký je najväčší rozdiel vlastne medzi Amerikou a Kanadou pre lekárov? V tom spôsobe práce, alebo možno aj v týchto, okrem toho, že teda si spomínal, že do štátu je jednoduchšie sa dostať na tú rezidentúru, tak ten spôsob práce líši sa nejako?
Ja som nikdy v Amerike nepracoval, nikdy som nemal urobené americké skúšky, ani licenciu, ale iba z rozprávania od mojich kolegov viem, že v istom zmysle je to ľahšie tak, v tom zmysle, že tam nie je čakacie doby na tie rôzne vyšetrenia alebo špecialistov, pretože tam je otvorený trh. Ty môžeš priniesť súkromné peniaze a tam po tebe nemocnica alebo kliniky skočia. Tam doslova bojujú o pacientov. To znamená, že ak ja potrebujem, ak ty ako lekár potrebuješ v Amerike poslať pacienta neurologovi, tak na druhý deň si u neurologa. No tak tuto je to mesiace. Čiže v tom je to ľahšie. Na druhej strane je to horšie v tom, že tam vlastne ten finančný trh zdravotníctva ovládajú 1 000 000 poisťovní a tie ti diktujú podmienky. A oni ti povedia ad hoc pred každým vyšetrením, ty tam je tomu navrhneš pacientovi nejaký zákrok na katetrizáciu srdca ako stenty, ale angioplastiku alebo stenty a ty si to najprv musíš dať schváliť jeho poisťovňou a oni ti povedia, že dobre, ale zaplatíme vám toľko to za. Takže tam je vyššia administratívna záťaž v Amerike než v Kanade. Tuto sa preplatí všetko s tým štátom. A ďalšia vec, čo v Amerike je asi iné, je to, že tam každý súdi každého. A tam sa snažia vyťažiť rôzni právnici peniaze z lekárov. No a ty vlastne stále musíš na to dávať pozor ako lekár, akože prehnanie, že ťa to až ťa to inhibuje v niektorých rozhodnutiach. Alebo prehnanie vyšetruješ, prehnanie veľa testov objednávaš, aby ťa nemohli obviniť zo zanedbania starostlivosti. A na to, túto sa vyšetrenie objednávajú u nás prevažne na nejakých klinických kritérií, nie žiadnych iných legálnych.
Jasné. Super, tak díky za tento aj trošku náhľad do tej medicíny v štátoch. Viem, že teda nemáš tým až tak veľa skúseností, ale predsa tá Kanada a štáty, viem, že aj ten taká kompetitívnosť a nie iba v zdravotníctve, ale vlastne vo všetkom. Každá tá krajina má nejak inak nastavené rovnaké aspekty, či už vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Teraz, jak si spomínal, teda, že čo všetko ťa to stálo, bol aj nejaký taký moment, keď si povedal, že fú, že asi to nedám, alebo že radšej kašlem už na to, alebo že mal si aj také nejaké ťažké momenty, keď si myslel, že už naozaj ťa pošlu naspäť na Slovensko v úvodzovkách?
Bol ten veľmi ťažký moment bol vtedy, keď som dostal tie výsledky cez ten ontarijský program, kde som akože zaraď ako bol 83. z 1200 ľudí na 200 pozícií a som zistil, že ma nevybavili, prišiel Leslie, že ma neprijali. No a ja som potom volal a oni mi, ja som povedal, že chcem vidieť môj file a chcem vidieť, kde som, a ja som to tak povedal, že aby som sa z toho poučil, nechcel som byť konfrontačný, ale že aby som sa z toho poučil pre budúce roky, a oni mi povedali, že toto sa neodporúča a že nemáš právo nahliadnúť do tvojho fajlu, čo sa mi zdalo veľmi neférové, lebo tie informácie som považoval za moje vlastné. No a oni mi dokonca mali na web stránke napísané aj to, že to môže mať, že keď akože chceš vyšetriť vlastne svoje hodnotenie alebo tak, tak to môže mať negatívny dosah na tvoje ďalšie prihlášky v ďalších rokoch. Čo sa mi zdalo absolútne neuveriteľné v krajine, ktorú som považoval za férovú. Bohužiaľ som si neurobil screenshot, to neodfotil som si túto hlášku. Lebo dneska by som si trúfal aj súdiť, lebo to by neprešlo cez právnikov. No ale vtedy som bol začínajúci mladý imigrant, tak som sa bál. Takže to bol ten moment, keď som si myslel, že to je veľmi zarúbaná cesta. A dokonca som začal robiť USMLE práve kvôli tým okolnostiam, čo som spomínal pred chvíľou. A jeden krok som aj urobil a vtedy ma prijali tam na ten východ Kanady a tak som to zastavil.
No perfektné. Takže dodnes robíš kardiológa a trošku ešte predstav, že vlastne či robíš na nejakej súkromnej ambulancii, štátnej ambulancii, v nemocnici, alebo ako vlastne vyzerá tento tvoj bežný pracovný život, deň?
Ja robím aj. Ja robím v nemocnici, čo sa tu otvorila nová nemocnica pred tými 7 rokmi. No a tam robím kardiológ, ja som neinvazívny kardiológ, to znamená, nerobím katetrizačné zákroky, nerobím pacemaker, defibrilátory a nič invazívne. Ja som vytrénovaný, ešte som si urobil 6-mesačnú nadstavbu v nukleárnej kardiológii, čo je disciplína, ktorá na Slovensku je veľmi málo používaná, ale v podstate to je nukleárna diagnostika rôznych srdcových ochorení. A robím ultrazvuky srdca, robím všetky neinvazívne testy na srdce, čo si vymyslíš, záťažové vyšetrenia, záťažové nukleárne vyšetrenia, holtery, echa. Robím tuto v nemocnici, tam máme koronárnu jednotku s 8 lôžkami a máme oddelenie, kde môžeš teoreticky mať až tá kapacita, tuším 32 lôžok na tom oddelení. No a mám ešte vlastnú ambulanciu, ktorú som založil s dvoma ďalšími kolegami a tam zase sa staráme o pacientov ako mimo nemocnice, nehospitalizovaných pacientov. Dlhodobo, čo ich sledujeme, dispenzarizujeme. Ten systém dennej práce tuto zase je veľmi iný oproti Slovensku. Tuto na oddelení si v podstate sám. Na Slovensku sme mali 47 lôžkové oddelenia, to bolo podelené tuším medzi 5 atestovaných lekárov a spústa neatestovaných lekárov a tam si si urobil vizitu na tých svojich 5, 6, 8 pacientov pomerne rýchlo a potom si išiel do svojej ambulancie do 2 poschodia nižšie. Tak to bolo v našej nemocnici. No ale túto to je ináč. Túto to je tak, že keď som na oddelení, tak ja vlastne mám zatvorenú moju ambulanciu. A ja som na tom oddelení 2 týždne a robím celú koronárnu jednotku sám, robím celé oddelenie sám. A som tam od rána do večera, dokedy robota nie je urobená, tak nie je, že o 5. odídem, alebo o 4. No a tam som 2 týždne, robím od príjmania, prepúšťania, všetko robím. Aj také malé zákroky, keď treba transvenózny pacemaker zavádzať, kým sa nedá permanentný, dočasný pacemaker, to zavádzame. Perikardiocentézia, takéto malé zákroky, čo každý kardiolog by mal zvládnuť. kardioverzie, atriálne fibrilácie. Toto všetko to patrí súčasťou tvojej práce dennej. No a ideš tam ráno, urobíš si, v podstate celý deň robíš tam na tom oddelení na koronárnej jednotke. Potom ďalší týždeň alebo o dva týždne sa vrátiš do svojej ambulancie, kde robíš od pondelka do piatku v podstate tých ambulancných pacientov. Potom zase si pridelený naspäť do nemocnice, tentokrát do diagnostického labáku, kde robíš echa, holtery, záťažové testy. Tak zase počas toho nevidíš svojich ambulantných pacientov. Takže tam tu máš vlastne to tak rozdrobené na tie týždne alebo dvojtýždňové bloky. Ale každé pracovisko si to zadeli samé. To není, že to je tam práve dané vládu. To sa my, 12 kardiologia, čo tu sme, dohodneme, že takto to chceme a takto si to my nastavíme.
Jasné, takže dá sa to aj skombinovať tú nemocnicu s nejakou súkromnou ambulanciou, s tým, že ale vlastne ako súkromnej ambulancii stále nemáš priame platby od pacientov, ale máš nejakú zmluvu s tým ministerstvom zdravotníctva, hej?
Presne, súkromná ambulancia znamená len to, že ja ju celú financujem z tých peňazí, čo mi vláda zaplatí za výkony. Čiže ja som neni platený, však môžeme sa aj o tom baviť, ja som neni platený, ja nemám plat, ja vlastne bodujem, v podstate niečo podobné ako u nás tí lekári, čo bodujú, a za vykonaný výkon ja pošlem na to ministerstvo zdravotníctva tie body a oni mi ďalší mesiac pošlú peniaze. No a súkromná ambulancia v podstate je to, že ja tú ambulanciu som musel vybudovať, vybaviť všetkým vybavením. Ja si tam platím sekretárku, teda my sme traja kardiologovia, máme 4 sekretárky a máme dve, to bola physician assistant, to sú také pracovné sily, ktoré majú trojročné také polomedicínske vzdelanie a tí môžu pracovať pod našim dohľadom a tí nám pomáhajú, tí vidia pacientov, zvyšujú objem práce tým pádom, ale každý pacient musí byť potom ešte zosumarizovaný mňou. Takže my dávame, my sme traja kardiologa, ktorý dávame prácu 6 ľuďom a my to platíme z tých výkonov, ktoré nám preplatí ministerstvo.
Aha, teda ani v tej nemocnici nemáš plat, alebo tam už zase máš, že tam si zamestnaný?
Ani tam nemáš plat. Tam nemáš. Tiež, to je to isté. No. Čiže tam je ten príjem menej predvídateľný v tom zmysle, že keď som napríklad, máme aj také, že týždeň konzílií, že nemám žiadnych pacientov pod sebou, ale kdekoľvek, kdokoľvek ma potrebuje ako kardiologa, tak tých pacientov idem urobiť konzílium kardiologické. No a tie dni môžu byť také, že keď sú tie dni pomalšie, že tých konzílií menej, no tak zarobíš menej, keď niekedy si šialene zaneprázdnený a tedy máš celkom slušný zárobok za ten deň, no ale prídeš domov niekedy o 8, niekedy o 10 večer s vyplazeným jazykom.
To niektorým ľuďom nemusí úplne vyhovovať, že majú taký nestabilný kvázi plat. Akože asi vieš, že nejaké minimum peňazí na konci mesiaca domov prinesieš, ale že nie je to úplne isté. Či?
Áno. Takto tí lekári všeobecne sú tu v podstate lepšie platení než na Slovensku, takže ten životný štandard máš zabezpečený a tej roboty je tu toľko, že sa nemusíš báť o nedostatok roboty. Sú také tie výkyvy v tých týždňoch, ale celkovo ako nejaké hľadovanie.
Tak som to nemyslel, samozrejme.
Mne tento systém dokonca veľmi vyhovuje, tento spôsob úhrady práce. Vyhovuje, lebo ja si viem nastaviť môj životný štandard, finančný štandard a životný štýl. Ja si môžem na ambulanci povedať, že môžem robiť 3 dní v týždni, ale to nikto nerobí, každý robí 5 dní v týždni, ale teoreticky tá možnosť je, keby si ju potreboval, hej, že si povie, že môže sa dovoliť o 25% nižší príjem a o 25% menej budem robiť.
Jasné, že máš trošku viac slobody, možno si to ponastavuješ tak, ako ti to vyhovuje. Ano. No
ale tento systém platby tým, že to je ako fee for service, že vlastne dostaneš za výkony, tak vlastne v končnom dôsledku to vedie opačne, k opačným pracovným následne. Každý robí čo najviac, lebo ti to oplatí.
No jasné, je tam ten feedback proste, že keď nerobíš, nenaboduješ. Keď robíš, naboduješ, zarobíš asi však.
Áno.
A pravdepodobne ešte teda aj tá kvalita sa tam nejako zohľadňuje, respektíve možno nie priamo v tom bodovaní, ale následne v nejakých sťažnostiach u pacientov, prípadne nejakom úrade pre dohľad, neviem, ako to funguje v Kanade.
Áno, tá kvalita je, jednak kvalita je daná celkom vysoko nastavená už postgraduálnym vzdelávaním, čo je zaujímavá téma. Takže ten ťa už pripraví celkom kvalitne na prácu. Tam kvalita neodzrkadľuje tvoj príjem, čo je pravda, a to je zase dosť ťažko nastaviteľné. Ale pacienti tu majú niekoľko možností, ako sa sťažovať na nekvalitných lekárov. Jednak môžu ísť, keď je to nemocničný pacient, tak môžu ísť na oddelenie pre pacientské záležitosti a potom nemocnica to vyšetri. Každú sťažnosť nemocnica berie veľmi seriózne. A potom je tu vlastne College of Physicians of Ontario, vlastne to ako keby lekárska komora, ktorej hlavná úloha je vlastne dohľadať na kvalitu zdravotnej starostlivosti. A tam pacienti môžu podať sťažnosť, zase to okamžite prešetruje. A berie sa to veľmi seriózne. A potom tie výsledky vyšetrovania sa otvorene publikujú. Je to akože absolútne dostupné pre verejnosť.
To celkom zaujímavé, takáto transparentnosť. Dobre, ty si teraz načal trošku to postgraduálne vzdelávanie. Ako teda hodnotíš to postgraduálne vzdelávanie v Kanade a ako je to možno iné oproti tomu, čo si zažil na Slovensku?
No, tak ten rozdiel sa tam ako obrovské v tom, jak je to nastavené. Tuto v Kanade, ako som povedal, to sa robí len na tých univerzitných pracoviskách. A to počet tých vzdelávacích centier závisí od špecializácie, že ktorá univerzita má, ako to má nastavené. Kardiológia sa dá, tuším, v nejakých 10 mestách v Kanade vyštudovať. A to sú všetky tie veľké mesta, čo veľa ľudí pozná. Toronto, Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver a tak ďalej. No a rýchlo poviem iba tú moju skúsenosť zo Slovenska. To som robil naozaj na dobrom pracovisku vo fakultnej nemocnici v Bratislave, ale tá naša druhá interna bola viac špecializovaná na kardiovaskulárne ochorenia, takže v tom sa mi dostávalo väčšej skúsenosti, aj keď nie až na úrovni Národného ústavu srdcovocievnych chorôb, ale mali sme veľa hypertenzií a cievnych chorôb a bežných kardiologických vecí. Ale tým, že vo fakultnej nemocnice bolo napríklad plúcna klinika zvlášť alebo hematologická klinika zvlášť, tí pacienti tam boli automaticky nasmerovaní, tak takých pacientov ja som veľmi málo videl, ak vôbec. No a tam neboli vôbec nastavené nejaké povinné rota, povinné rota cirkulácie cez tieto pracoviska. Jediná povinná cirkulácia pre atestanta z internej medicíny bol 3 mesiace na chirurgii, čo bolo, čo ja považujem za absolútny nezmysel, lebo tam som držal háky na operačke do 12. hodiny a potom ma poslali domov. Čiže viac mi je to, že čo ty vidíš ako mladý neatestovaný lekár a v príprave na atestáciu, je vec náhody, že aký pacient ti príde na oddelenie. A ako som povedal, niektoré podšpecializácie internej medicíny som ja vôbec nevidel. Tuto v kontraste toho, v kontraste s tým je to tuto takto nastavené. Ty ideš do tej internej medicíny, rezidentúry a to je 36 mesiacov, ak chceš študovať ďalej pod špecializáciu, ale ak chceš skončiť ako internista, čo je samozrejme možné ako špecializácia, že len že tam skončíš, tak je to 48 mesiacov. No v mojom prípade to bolo 36, lebo ja som vedel, že chcem robiť kardiológiu, tak tých 36 mesiacov je normálne naplánovaný. Nás tam bolo 10 v našom ročníku. To sa začína 1. júla každý rok. A
čiže takto, že 10 v jednom ročníku v jednom z 10 miest v Kanade, hej?
Nie, je na našej univerzite, na tom Newfoundlande. Tam, čiže tých troch ročníkov internej medicíny máš v každom zhruba 200 ľudí z celú krajinu, ale na tej našej univerzite nás bolo 10. No a my 10 sme boli rozdelení, a to tak, že prvý mesiac, ja som mal koronárnu jednotku. Tak ja som tam bol mladý začínajúci lekár na koronárnej jednotke, kde boli tie najťažšie kardiologické prípady. A tam ťa to nechajú robiť, veľmi ťa to nechajú robiť, a zároveň ťa učia tí atestovaní. Tam si s tebou sadnú a dostávaš one-on-one teaching, alebo urobíš vizitu, a na konci tú vizitu celú preberieš tým atestovaným lekárom a ťa učia zároveň. Nechajú ťa robiť zákroky, nechajú ťa robiť intubácie, centrálne katetre. Od prvého dňa, keď si už tam, ťa to nechajú robiť. A tlačia ťa do toho. Ďalší mesiac som mal, ak si dobre spomínal, neurológiu. A to isté, tam robíš všetko. A ďalší mesiac máš nefrológiu, ďalší mesiac máš pneumonológiu, ďalší mesiac máš hematológiu, ďalší mesiac máš interné oddelenie, ďalší mesiac máš internú ambulanciu. A takto týmto všetkým za tých 36 mesiacov prejdeš 3 až 4 krát všetkými týmito oddeleniami. Vrátanie intenzívnej jednotky napríklad, kde som musel byť 2 mesiace a tak ďalej. No a na konci každého mesiaca ty píšeš test z toho svojho odboru. Čiže nielen, že mesiac sa ti venuje ten tvoj atestovaný lekár, ktorému si pridelený a učí ťa, aj on je hodnotený ako učiteľ na základe kvality jeho učenia a ja mu píšem na konci mesiaca, ja ho písomne hodnotím a ide to k dekanovi. Ale, čiže oni vlastne sa predbiehajú v tom, že aký kvalitní učiteľia sú. To nepočuješ to, že sa boja, že vyrastie im konkurencia. Oni sú hrdí na to, aby im vyrastla konkurencia. No a počas toho mesiaca oni ťa skúšajú permanentne, ti dávajú otázky, ti dávajú zadania, ti povedia, že naštuduj si, neviem, tieto guideliny a dneska večera, zajtra sa o tom budeme baviť. A potom máš písomky na konci mesiaca, veľa programov má písomku na konci mesiaca. No a potom ideš na to ďalšie oddelenie a tam zase sa to opakuje. No čiže sa nestane, že za 36 mesiacov si nevidel x hematologických pacientov, x leukémii, alebo si nevidel x astmatických záchvatov. Vieš, ako z každého odboru si vystavený naozaj všetkým možným situáciám. Ten prvý mesiac ja som mal na zodpovednosti resuscitáciu v celej nemocnici. Ja som mal ten neviem, sa to po slovensky povie, pager, to je taký malý, taký komunikačný malý nástroj, ktorý deti oni dajú číslo, ktoré máš zavolať, keď je niekde nejaká srdcová zástava bola, tak ja som všetko musel pustiť a ja som bol vlastne, to sa volá Code Blue, keď je srdcová zástava a ja som tam bežal a ja som to musel riadiť celú resuscitáciu. Celé to, tam ti príde tým ľudí a ty to riadiš, ten, čo to máš na starosti. Ty sa to veľmi rýchlo naučíš.
Hej. Ako ste toto trénovali ešte predtým, teda ako to už naozaj bolo na tebe, ako keď už zasvietil ten Cold Blue?
Áno.
Mali ste nejaké simulácie? Alebo?
Áno, presne, dobrá otázka. Predtým, že nastúpiš do rezidentúry, tak máš týždňový kurz, všetci musia absolvovať v resuscitácii, ako ACLS, Advanced Cardiac and Life Support. Tam sme do nekonečna simulovali všetky možné scenáre resuscitácie alebo proste srdcový zástav, zlyhávanie, dýchania a tak ďalej. Takže oni si ťa na to pripravia a potom to už robíš a naučíš sa to v tej praxi. No a máš tam zase, tam máš backup. To nikdy nerobíš. Tu robíš strašne veľa hands-on, strašne veľa robíš ty, ale zároveň máš za sebou
máš supervisor
ktorý častokrát príde a stojíte za chrbtom, a nič nehovorí, a je ticho. Až keď, a môže do toho zasiahnuť, keď vidí, že niečo nerobíš dobre, alebo to môže ohroziť pacienta, vtedy do toho aktívne vstúpi. Keď nie, tak na konci ti dá hodnotenie. Vieš, takže nikdy si v tomto není sám. Robíš všetko sám, ale nikdy si v tom není sám. Ak to dáva nejaký zmysel logicky.
No úplne to dáva zmysel logicky, akože v zásade to je to learning by doing, čo je v zásade veľmi efektívne a zároveň na to dostaneš nejaký feedback. Ja som sa chcel spýtať možno na margo toho debriefingu potom, že keď si mal povedzme takúto situáciu, že si resuscitoval, ten supervisor stál za tebou, ako vyzeral ten debriefing, ten feedback od toho tvojho supervisora a čo sa možno aj nejakí mladí lekári, ktorí teraz majú študentov, môžu naučiť, čo sa týka podávania toho feedbacku a rozoberania tých rôznych situácií, ktoré sledovali.
Veľmi konstruktívne. Zase tu je kontrast. A to súvisí s tým našim, to je asi aj kultúrna vec. Tuto aj negatívny feedback dostávaš pozitívne. Na Slovensku nie raz som sa stretol otázkou, aj voči mne položenou, že kolega, kde ste takúto nezmyselnosť čítali? Takúto hovadinou mi to ani nechoďte. Aj pred pacientami, vieš. No tak to je absolútna urážka. Tak tuto by som s tým ďaleko nedošiel. Tuto ti povedia, tuto, aj keď ťa skúšajú, alebo keď máte seminári a dajú ti otázku a povieš niečo, tu si akože pozbudený k odpovediam a povieš niečo, aj môže to totálna blbosť, ale tá spätná väzba je takáto, že to je veľmi zaujímavá myšlienka, akože dobre na to ideš, kolega, ale skús porozmýšľať o tom z opačného konca. Skús, čo by sa stalo, keby sa miesto A sme urobili B. Oni ťa navedú k tej správnej odpovedi. Pozitívnym reinforcement, ako neviem, to slovenské slovo vypadlo teraz, hej?
Hej, ja som práve ťa chcel doplniť týmto anglickým výrazom, lebo hej, takým nejakým naskriptovaním asi tiež zase z angličtiny, ale hej, akože to je podľa mňa veľmi významné v tom podávaní toho feedbacku, že naozaj aj jednak, že ťa ten človek nezhodí, ako si dal príklad, ale zároveň, že ťa donúti nejako tam dojsť na to riešenie samému, ale teda v nejakom takom pozitívnom settingu, takže to je super. No.
Tá kardiologická postgraduálna, tá rezidentúra zase v podstate podobne to bolo naštrukturované, ale samozrejme stále orientované na kardiológiu, tak tam bolo zase, že si mal z tých 36 mesiacov si mal 6 týždňov si, ale roztrhaných 6 mesiacov si bol po mesiacoch, po mesačných blokoch na koronárnej jednotke. 4 mesiace na katetizačnom labáku, kde si robil zákroky, samozrejme, že ti držali ruku, niekedy doslova, ale obrazne. Vedľa teba bol ten atestovaný, čo to robil. 4 mesiace som bol v elektrofyziologickom labáku, kde sa robili ablácie pre arytmie, alebo implantovali pacemaker alebo defibrilátory. Bol som 6 mesiacov som bol v echolabáku, kde som sa učil ultrazvuky srdca. A to robíš ako od 8 do 5. Za ten deň zanalýzuješ 40 ultrazvukov srdca. Ako máme malý priestor na to, ale napríklad ultrazvuk srdca, a to je vlastne organizácia práce, to ja to ako lekár neskenujem. Ja som sa musel naučiť skenovať tie srdce. Musel som 150 echokardiografií sám urobiť pod dozorom, no ale ináč, ako kardiolog už teraz, ich ja len analyzujem na počítači, na to sú tu echotechnici, ktorí majú dvoročnú školu na toto, oni ti to zoskenujú aj lepšie ako ty, lebo ona robí 10 tých skenov denne a mne príde do počítača 40 tých skenov denne, ktoré ja potom iba zanalizujem. Keby som ja ako lekár ich mal zoskenovať a zanalizovať, tak ich urobím 8 alebo 10 za deň. Takto ich urobím 40. Tí echotechnici majú 10-krát menší príjem ako ja, čiže oni sú pre zdravotný systém podstatne lacnejší.
Na tú jednu vec a vedia to robiť a robia to stále každý deň.
Takže počas toho echotréningu napríklad, tých 150 som ja bol vlastne ten echotechnik, kde ma učili echotechnici, ale už potom ďalších za tých 6 mesiacov som musel ďalších 500 ech zanalyzovať ja a každé jedno som musel mať prebraté s trénovaným echokardiografickým kardiológom. A potom si na ambulanci kardiologické 6 mesiacov, ale tiež tak po tých mesačných blokoch, potom si na oddelení a tak ďalej. Čiže takto je ten tréning štrukturovaný. Každý mesiac sme mali písomky, každý mesiac sme mali praktické testy a to, akože to bola pakárina. A ak by som mal zosumarizovať vlastne tú kvalitu alebo tú ako nejakú metaforu použiť k tomuto postgraduálnemu tréningu, tak ja neviem, ak sa najlepšia metafora mi prípada ako vojenčina, voľa kedy boli vojenčiny. On tak bežný vojak, tak prejdeš nejakým tréningom vojenským a niečo sa naučíš pri tom. Ale tuto z nás urobili tých SEALs, tí akože, nechcem používať dnešné slova a vzťahovať ich na seba, lebo to vôbec sa tak necítim, ale naozaj tí, ako, oni ten potenciál z teba dostanú. Ten možný potenciál, čo v tebe je, tak z teba dostane tento systém. Slovensky, bohužiaľ, zatiaľ tam nie sme.
Jasné, akože to je veľmi kľúčové, čo si teraz povedal, že tí slovenskí lekári podľa mňa nie sú o nič horší v zásade na začiatku tej cesty, len keď dojdú do toho postgraduálneho vzdelávania, ale tak môžeme sa baviť aj o pregraduálnom, môžeme sa baviť o stredných školách, základných školách, hej. To je nekonečný príbeh, ale v zásade pokiaľ to postgraduálne vzdelanie nemá jasné kurikulum, nie sú tam jasne zadefinované nejaké študijné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť na rôznych leveloch a nie je tam dostatočný supervision, nie je tam dostatočné hodnotenie potom už toho, čo sa reálne naučíš, tak samozrejme nedostaneš sa na takú úroveň, ako by si mohol. Hej? Čiže ten tvoj potenciál tam nie je naplnený. Čo je veľká škoda.
Áno, to si dobre vystihol. Ja zároveň toto chcem povedať, akože absolútne pre objektívnu veci, že ja nechcem povedať, že slovenskí lekári sú niekto dobrí. Vôbec nie. My sme akože slovenský medík, biologická je tá istá bytosť ako kanadský medík, hej. Len ten potenciál vieme z nás dostať lepšie tuto v Kanade. Ja poznám x absolútne špičkových slovenských lekárov, ktorí dodneska sú na Slovensku a sú absolútne špičkoví a mnohým z nich zverujem život a zdravie mojich rodičov, ktorí tam žijú a ďalších príbuzných. Takže vôbec nehovorím, že slovenskí lekári nestoja za nič. To v žiadnom prípade. Niektorí by tu boli absolútne hviezdy. Len ja hovorím, že keď je na Slovensku kvalitný lekár, tak ja hovorím, že je to častokrát napriek systému, nie vďaka systému. A ten priemer, tá šeď troška tuto vyzerá troška lepšie než doma. A ja to hovorím kriticky, lebo ja som prešiel obidvoma systémami, tak si dovolujem byť troška príkry na ten slovenský systém.
Hej, máš na to podľa mňa úplne plné právo. A ako podľa teba, aký je ten hlavný rozdiel medzi tými špičkovými lekármi, ktorých si teraz spomenul na Slovensku, a možno tými, ktorí sú na opačnej strane toho spektra, ktorí práve kazia ten celkový imidž tých slovenských lekárov, že čo je to, čo podľa teba s tvojou skúsenosťou slovenskou, kanadskou robí toho špičkového lekára špičkovým lekárom. Tak, tu nám končí prvá časť rozhovoru s Marianom Kotrecom a odpoveď na túto otázku a ďalšie zaujímavosti sa dozviete v nasledujúcej časti, ktorá nás čaká už o týždeň.